Kalama Ujjarda Azadlik, Pragadan Gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 5-sentyabr dushanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. WikiLeaks yangi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, AQSh elchixonasi hamda UNICEF tashkiloti O'zbekistondagi majburiy bolalar mehnati bilan bog'liq muammo ko'lamini pasaytirib ko'rsatishga uringan.
UNICEF tashkiloti bolalar huquqini himoya qilish tashkiloti bo'la turib, o'zbek bolalariga yordam berishdan ko'ra, ular O'zbekiston hukumati bilan yaxshi munosabatda bo'lishni afzal ko'radi.
O'zbekistonga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotida qolishi yoki qolmasligini o'ylab ko'rish tavsiya qilinishi mumkin.
Россия может и поставить вопрос о выходе Узбекистана, если он отказывается от реформирования ДКБ.
O'zbekistonda so'nggi bir oy davomida 57 ta kredit uyushmalari litsenziyadan mahrum qilindi. Hafta savoli: siz paxta terganmisiz?
Har bir o'zbek bolasi yoshligida mutlaqo paxta tergan. Men ham bundan mustasno emasman. Maktabda ham terganmiz, universitetda ham terganmiz.
Shuningdek, mintaqa hayoti Qirg'izistonda sobiq prezident Qurbonbek Bakiyevning jiyoni qo'lga olindi. O'shda o'zbek maktabi o'qituvchilari kaltaklandi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnon var so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barnon.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishing. Liviya o'tish davri milliy kengashi rahbari Muammar Qaddafining ikki o'g'li Banu Valid shahrini tark etganini aytmoqda. Banu Valid shahri Qaddafi kuchlari nazoratida qolayotgan so'nggi shahardir. O'tish davri milliy kengashi rahbari Mustafa Abduljalil bugun bergan bayonotida Saif al-Islom va Mutassim Qaddafi shanba kuniga qadar Tripolidan 150 km janubi sharqda joylashgan shu shaharchada bo'lgani va hozir kelib shaharni tark etgani aniqlanganini aytdi. Jalilga ko'ra, aynan Qaddafi o'g'illari shahar ahlining taslim bo'lishiga to'sqinlik qilib kelgan. Ammo isyonchilar faollaridan birining bugun Reuters agentligiga aytishicha, bu shaharga hujum qachon uyushtirilishi noma'lum qolmoqda. Vaziyat tinch, biz o'tish davri milliy kengashining shaharga kirish haqidagi buyrug'i bo'lishini kutyapmiz, nasib etsa, dedi Solih ismli isyonchi. Isyonchilarning qurollangan qo'shinlari hozirda Bin Valid shahrini o'rab olgani aytilmoqda, ammo Muammar Qaddafining qayerda ekani hanuzgacha noma'lum. Xitoy tashqi ishlar vazirligi Liviyadagi Muammar Qaddafiga tarafdor kuchlarga qurol yetkazib berilgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Tsian Yuy Qaddafi rejim rasmiylarining Pekinda Xitoy shirkati rahbarlari bilan uchrashuvini tasdiqladi. 卡扎菲政权曾于7月在中国政府部门。Qaddafi hukumati Xitoy hukumatiga bildirmagan holda o'z vakillarini jo'natgan va ular xavotirga sabab bo'layotgan Xitoy shirkatlari bilan aloqa o'rnatgan. Ammo Xitoy shirkatlari qurol savdosi bo'yicha shartnomani imzolamagan, Liviyaga birorta harbiy yuk jo'natmagan, dedi Tsian Yuy. Yakshanba kuni Kanada va bugun AQShdagi ayrim yirik nashrlar iyul oyi oxirida Xitoy shirkatlari Qaddafi kuchlariga 200 million AQSh dollari miqdorida qurol-yarog'ni sotib olish taklifini kiritgani haqida yozdi. Xitoy Liviya o'tish davri milliy kengashini tan olmagan davlatdir. Qohirada sobiq prezident Husni Muborak ustidan mahkama borayotgan sud binosi oldida unga qarshi va tarafdorlar to'qnashib ketdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, to'polon chog'ida og'ir jarohat olgan bir politsiyachi shifoxonaga yotqizilgan, bir kishi esa tartibbuzarlikni uyushtirganlik gumoni bilan qo'lga olingan. Misrni 30 yildan ortiq boshqargan 83 yoshli Muborak bugun 3-chi mahkamaga keltirildi va sobiq prezident avvalgilardek kabi 3-chi mahkamaga ham Zambilda keltirildi. Muborak korrupsiya va yuzlab namoyishchilarning o'limiga bog'lab qo'yilgan ayblovlarni rad etgan. Muborakning huquqini himoya qilish uchun Kuvaytdan borgan advokat Muhammad Nosir Al-Ag'mi Muborakni 1990 yillardagi ish uchun himoya qilishga qaror qilganini aytdi. Sobiq prezident Husni Muborakni himoya qilishimizning xos sabablari bor. 1990 yillardagi urushda uning Kuvayt pozitsiyasini himoya qilganini birorta Kuvaytlik unuta olmaydi. Bu umumiyatla Misr pozitsiyasi edi, deb esladi Kuvaytlik advokat. Misr prezidenti shu yil fevral oyida xalq namoyishlari ortidan hokimiyatni tashlab qochishga majbur bo'lgan edi. Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishyapsiz. Bundan bir oycha muqaddam Afg'onistonning Parvon viloyatida daraksiz yo'qolgan ikki germaniyalik sayyohning jasadi Solang tog'laridan topildi. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldagi muxbirimiz.
Ramazon hayiti oldidan Solang tog'larida daraksiz yo'qolgan 2 kishi alpinistlarning jasadi bugun Parvon va Bag'lon viloyatlari oralig'ida joylashgan Dashti Xuni mintaqasida topilgan. Parvon viloyati hokimi so'zchisining ma'lum qilishicha, Solang tog'larida istiqomat qiladigan ko'chmanchilar tomonidan o'g'irlab ketilgan 2 kishi Almaniya fuqarosi mazkur ko'chmanchilar qo'lida nobud etilgan. Unga ko'ra, xorijlik alpinistlar o'liklarini qo'lga kiritish uchun xavfsizlik kuchlari mintaqaga jo'natilgan.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan yo'llagan xabar edi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod dunyoning qudratli davlatlarini Osiyo va Afrika ishlariga, ichki ishlariga aralashmoqda deb tanqid qildi. Ahmadinajod Tojikistonda Sangtoda 2 gidroelektrostansiyasining ochilish marosimida ishtirok etdi. Bu inshoot qurilishi uchun Eron tomoni 180 million AQSh dollari miqdorida mablag' bergan. Inshoot 12 yil davomida Eron tomonidan boshqariladi, undan keyin esa nazoratning Tojikistonga berilishi aytilmoqda. Ayni kezda Eron tomoni Tojikistonga umumiy qiymati 150 million AQSh dollarini tashkil qiladigan yana bitta GES Zarafshon GESini qurib berishni va'da qildi. Tojikiston prezidenti esa buni olqishladi. Bugun biz eronlik birodarlarimiz bilan yana bitta GES Zarafshon GESini qurish borasida kelishuvga erishdik. Bu energetika mustaqilligiga erishishimiz uchun olg'a bosilgan yana bir qadamdir, dedi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 4 sentyabr kuni eronlik hamkasbi bilan muzokaralar so'ngida. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi sobiq prezident Qurmonbek Baqiyevning jiyani Asilbek Saliyev qo'lga olinganini tasdiqladi. 2 sentyabr kuni Janish Baqiyevning 6 o'g'lidan 2-si, 23 yoshli Asilbek va 12 yoshli Nursulton Qirg'izistondan Qozog'istonga o'tish paytida chegara postida qo'lga olingani xabar qilingan edi. Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot kotibi Nurlan To'xtaliyevga ko'ra, voyaga yetmagan Nursulton keyinchalik qo'yib yuborilgan.
3 sentyabr kuni Qilmish kodeksining 28-beranasi
3 sentyabr kuni Jinoyat kodeksining 28, 346, 350 moddalari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Asilbek Saliyev davlat chegarasidan noqonuniy kesib o'tganlikda va chegaradan o'tayotganda soxta hujjatlardan foydalanganlikda ayblanmoqda. Asilbek Saliyev Milliy xavfsizlik qo'mitasining tergov izolyatorida, Nursulton Baqiyev esa yaqinlariga topshirilgan, dedi Nurlan To'xtaliyev. Ozodlik to'lqinlarida mintaqa yangiliklari bilan tanishdingiz. O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. AQSh elchixonasi hamda UNICEF O'zbekistondagi majburiy bolalar mehnati bilan bog'liq muammo ko'lamini pasaytirib ko'rsatishga uringan. Bu haqda WikiLeaks internet sahifasi oshkor qilgan yangi maxfiy diplomatik hujjatlarda gap bormoqda. Jumladan, Toshkentdagi AQSh elchixonasi O'zbekistonda talabalarning paxta terimiga safarbar etilishini tabiat qo'ynida gitara chalib ko'ngilxushlik qilish mumkin bo'lgan ijtimoiy ko'ngilochar tadbir deb ta'riflagan. UNICEFning Bangladeshlik rasmiylaridan biri esa g'arb shirkatlarining o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilishi o'z mamlakat iqtisodiga salbiy ta'sir ko'rsatishidan xavotir bildirgan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti xorij matbuotida tashkilotning O'zbekistonga nisbatan rejalarga oid berilgan taxminlarni izohsiz qoldirdi. Bunga qadar Kommersant nashri Rossiya Tashqi ishlar vazirligidagi diplomatga tayanib, tez orada O'zbekistonga jiddiy talab, majburiyatlarni to'la bajarish yoki uni tark etish talabi qo'yilishi haqida yozgan edi. KXSHT matbuot kotibi Vladimir Zayniddinov ma'muriyat bunday ma'lumotlardan bexabar ekani va O'zbekistonning tashkilotni yana tark etishiga oid ma'lumotlarga hozircha javob bera olmasligini aytdi.
Rahmat Barno, aziz tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida esa saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga daraklar.info proxy sayti yordam qo'lini cho'zadi. Ayni paytda ushbu link orqali saytimizga kirish imkoni mavjud. Agar bu imkon ham bekiladigan bo'lsa, bizga albatta xabar qiling.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekvir elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
Demak, siz daraklar.info proxy sayti orqali ayni paytda Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yenga olasiz. Mabodo ushbu link ham sizga yordam qo'lini cho'zolmay qolsa, albatta bundan bizni xabardor qiling. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. WikiLeaks yangi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, AQSh elchixonasi hamda UNICEF tashkiloti O'zbekistondagi majburiy bolalar mehnati bilan bog'liq muammo ko'lamini pasaytirib ko'rsatishga uringan. O'zbekistonga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotida qolishi yoki qolmasligini o'ylab ko'rish tavsiya qilinishi mumkin. O'zbekistonda so'nggi 1 oy davomida 57 ta kredit uyushmalari litsenziyadan mahrum qilindi. Qirg'izistonda sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning jiyani qo'lga olindi. O'shda o'zbek maktabi o'qituvchilari kaltaklandi. Bozotlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Bozotlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. AQSh elchixonasi hamda UNICEF bolalar jamg'armasi Toshkent hukumati bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolish uchun O'zbekistondagi majburiy bolalar mehnati bilan bog'liq muammo ko'lamini pasaytirib ko'rsatishga uringan. WikiLeaks internet sahifasi orqali oshkor etilgan yangi maxfiy diplomatik hujjatlar ana shundan dalolat beradi. WikiLeaks ochiqlagan hujjatlarga hali AQSh elchixonasi ham, UNICEF tashkiloti ham biror munosabat bildirmadi. Ko'plab xalqaro shirkatlar O'zbekiston hukumatini bolalar mehnatidan foydalanishda ayblab keladi. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
AQSh elchixonasi hamda UNICEF bolalar jamg'armasi O'zbekistondagi majburiy bolalar mehnati bilan bog'liq muammo ko'lamini pasaytirib ko'rsatishga uringan WikiLeaks internet sahifasi orqali oshkor etilgan yangi maxfiy diplomatik hujjatlar ana shundan dalolat beradi. Aftidan AQSh elchixonasi ham UNICEF ham O'zbekiston hukumati bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolishun shunday qadamga borgan. Jumladan Toshkentdagi AQSh elchixonasi O'zbekistonda talabalarning paxta terimiga safarbar etilishini tabiat qo'ynida gitara chalib, ko'ngilxushlik qilish mumkin bo'lgan bir ijtimoiy ko'ngil ochar tadbir sifatida ta'riflagan va paxta terimiga bolalar majburiy jalb etilayotgani hamda ular o'ta ayanchli sharoitlarda ishlatilayotgani borasidagi xalqaro nohukumat tashkilotlari xavotirlarini e'tiborsiz qoldirgan. UNICEFning Bangladeshlik rasmiylaridan biri esa g'arb shirkatlarining o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilishi o'z mamlakat iqtisodiga salbiy ta'sirdan xavotir bildirgan, sababi Bangladesh o'zbek paxtasining asosiy xaridori hisoblanadi. 2008 yil 8 fevral sanasi bilan qayd etilgan diplomatik yozishmaga ko'ra, UNICEFning Toshkentdagi idorasiga o'sha paytda rahbarlik qilgan Bangladesh fuqarosi Mahbub Sharif O'zbekistonda bolalar mehnati Hindiston, Pokiston va Bangladesh kabi davlatlardagidan farq qilmasligi va paxta terimiga bolalar hukumat bosimi ostida emas, balki ota-onalarining bosimi ostida chiqayotganiga ishora qilgan. Lekin janob Sharif Janubiy Osiyo davlatlaridan farqli O'zbekiston paxta sanoatida davlat kvota tizimi mavjudligini e'tiborga olmagan. AQSh elchixonasi o'zbek davlat idoralari bergan raqamlarga tayangan holda O'zbekistonda maktab yoshidagi 1 million 640 ming bola qishloq xo'jaligi ishlariga, jumladan paxta terimiga jalb etilishi borasidagi raqamlarni keltirgan. Shunga qaramay, elchixona xalqaro nohukumat tashkilotlarining O'zbekistonda majburiy bola mehnati bilan bog'liq hisobotlarni e'tibor qoldirgan. WikiLeaks ochiqlagan hujjatlarga hali AQSh elchixonasi ham, UNICEF tashkiloti ham munosabat bildirmadi. Ko'plab xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini bolalar mehnatidan foydalanishda ayblab keladi. Berlindagi O'zbek-Nemis forumi rahbari Umida Niyoz va fikricha, UNICEF kabi tashkilot O'zbekistonda bolalar mehnati bilan bog'liq muammo ko'lamini tan olmaslik bu o'ta bir mas'uliyatsizlikdir.
UNICEF tashkiloti bolalar huquqini himoya qilish tashkiloti bo'la turib, negadir bir necha yil davomida O'zbekistonda bolalar mehnati muammosini tan olishni xohlamagan edi. O'zbek bolalariga yordam berishdan ko'ra ular O'zbekiston hukumati bilan yaxshi munosabatda bo'lishni afzal ko'radi. Mana ko'pincha diplomatlar, jurnalistlar va boshqa xalqaro ekspertlar kichik nodavlat tashkilotlari reportajlaridan ko'ra, informatsiyasidan ko'ra UNICEF kabi nufuzli tashkilotlarga ishonadi. Shuning uchun ham O'zbekistondagi shu UNICEF tashkilotining tutgan o'rni ularni bolalar mehnati muammosini masshtabini tan olmasliklari mas'uliyatsizdir. Va men o'ylaymanki, UNICEF tashkiloti bunaqa pozitsiya sabablarini tushuntirib berish shart.
So'nggi yillarda o'nlab g'arb shirkatlari O'zbekiston hukumatini bolalar mehnatidan voz kechishga ko'ndirish maqsadida o'zbek paxtasini sotib olishdan bosh tortmoqda. Walmart, Marks & Spencer, Gap, Tesco, Jimbori singari kiyim-kechak bilan savdo qiluvchi dunyodagi yetakchi shirkatlar O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani bayqot qilganlar. O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanishga qarshi qonunlar qabul qilindi va xalqaro konvensiyalarga imzo chekildi, biroq amalda bu qonunlarga bo'ysunilmaydi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati paxta yig'im terimida bolalar mehnatidan foydalanayotgani haqidagi da'volarni davomli ravishda inkor etib kelmoqda.
Ma'lumki, ko'plab xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini bolalar mehnatidan foydalanishda ayblab keladilar. Mamlakatning janub viloyatlarida, xususan Xorazm va Qoraqalpog'istonda birinchi sinf o'quvchilari bir yoki ikki haftalik o'qishdan keyin paxta terimiga chiqqan hollari har yili kuzatib kelinadi. Yuqori sinf o'quvchilari esa mamlakatning barcha hududlarida birdek o'quv yili boshlanishi hamon paxta terimiga jalb qilinadi. O'zbekiston huquq faollari bu yil ham ayni holat takrorlanishini taxmin qilmoqdalar. Shu kunlarda 5-6 sentyabrdan boshlab mamlakatning ko'plab hududlarida paxta terimiga ommaviy safarbarlik e'lon qilinishi kutilyapti. Albatta, ular safida o'quvchilar, maktab o'quvchilari ham bo'lishi mumkinligi haqiqatga yaqinroq.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda so'nggi bir oy davomida 57 kredit uyushmalari litsenziyasidan mahrum qilindi. O'zbekiston Markaziy banki bunday uyushmalar litsenziyasi bekor qilingani yuzasidan biror bir rasmiy tushuntirish berganicha yo'q. Toshkentdagi ekspert ishchi guruhiga ko'ra, kredit uyushmalari yopilishidan jabr ko'rayotganlar soni bir necha yuz kishini tashkil etadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida yana Hurmat Bobojon.
O'zbekistonda kredit uyushmalarining litsenziyadan mahrum etilishi bunday uyushmalar bilan hamkorlik qilib kelgan mijozlarni o'ta mushkul ahvolda qoldirgan. Ko'plab odam litsenziyadan mahrum etilgan kredit uyushmalaridan o'z pullarini ola olmay sarson bo'lishmoqda. Toshkentdagi Invest kredit uyushmasi a'zosi Shavkat Ismoilov shularning biri.
7 yildan beri shu uyushmaga men a'zoman. Oldin haliga nimalar berdim, nima deydi? Pensiyamni yig'ib, oxirgi yildagi rashvatlarni hammasini topshirib, haliga nima deydi? Ixtiyotdan yoshimiz katta borib qolgan, bolalarga og'irini tushmasin deb boshqa hech qanday biznes yo'q debdi. Shularni topshirdim. Yildan yilga chiqayotgan o'sha yerda protsentini yana shu yerga o'ziga topshirib yotdim. Oxirgisini mana shu iyul oyida berdim, mana shu karvonni 1,400,000. Mana endi oqibati bu yerda mana shunday. Gaplashishga ham xohlashmayapti, hech qanday garantiya ham yo'q. Spiskani osib qo'ygan a'zolarni, pensioner, invalid, uchastnik, urush qatnashchilarini hali lekin qachon olasan deydigan savolga javob berish yo'q.
Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov avgust oyida O'zbekiston bo'ylab 50dan ziyod kredit uyushmalari yopilgani va jabr ko'rayotganlar soni bir necha yuz kishini tashkil etishini aytadi.
Gap milliardlab o'zbek so'mi, o'zbek milliy valyutasidagi miqdor haqida gap ketyapti. Kredit uyushmalarining ko'pchiligini shu asoschilari, tashkilotchilari bular fuqarolar, oddiy fuqarolar. Ularning ko'pchiliklari shu kredit uyushmalariga qo'yilgan mablag'larini yillar davomida o'zlarini oyliklaridan, halol mehnat sifatida ishlab topgan pullaridan qo'yishgan. Ko'p holatlarda biz shu pul qo'ygan mijozlar bilan gaplashdik. Ular shu o'zlarini daromad larini, oilaviy budjetlarini kerak bo'lsa iqtisod qilib tejab ham mana shu pulni yig'ib qo'yib kelishgan. Hozir mana shu shaxslar bir noma'lumlik oldin qarshisida qolishyapti.
Iyul oyida O'zbekiston Markaziy banki qarori bilan mamlakat bo'ylab ko'plab kredit uyushmalari litsenziyadan mahrum etilgan edi. O'zbekistonda kredit uyushmalari jismoniy hamda yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriy teng huquqli a'zolik asosida kreditlar berish va boshqa moliyaviy xizmatlar ko'rsatish maqsadida tashkil topgan. Qisqa vaqt ichida mamlakat bo'ylab kredit uyushmalari soni sezilarli ravishda oshdi. Shavkat Ismoilovning aytishicha, kredit uyushmalari o'z mijozlariga banklarga qaraganda ko'proq foiz berishi ularni ko'proq qiziqtirgan.
Bir yilda 42% topshirgan pulingizdan protsent beradi. 42%. Boshqa bankalar kechirasiz 24, u ham hammasi emas, 26, mana hozir oxirgi yil 30% bera boshlashdi. Haligi konkurentsiyani sezib, ozgina ishlarni tuzatib, to'g'rilab shunday qilishyapti. Bular 42%, oxirgi berganlari 40%dan beryapti. Bir yilga 40% bugun kunda inflyatsiyadan ancha baland. Shuning uchun majbur bo'yapmiz, bankaga bormasam, banka ham o'ziga yarasha kechirasiz, naqdni qaytarib berishdan esimda bor, oxirgan qurilish bankasidan pulimni ololmasam boshlig'ingni chaqir degandan keyin boshlig'i nima haqqim yo'qmi, man o'z pulimga kechirasiz, olib ketishinglardan deb shundan keyin borib ularga yaqinlashmadim.
Ammo O'zbekiston Markaziy banki bunday uyushmalar litsenziyasi bekor qilingani yuzasidan rasmiy tushuntirish bermadi. Suhrob Ismoilovga ko'ra, kredit uyushmalari yopilayotgani banklarda naqd pul kamayib ketayotgani bilan bog'liq.
Oxirgi yillarda foizlari, shu qo'yilgan pulga nisbatan beriladigan foizlari juda ham ko'pligi tufayli ko'pchilik aholi va yuridik shaxslar o'zlarini pullarini bankda emas, kredit sayozlarida saqlab boshlashgan ekan. Mana shuning natijasida hukumat boshqaradigan O'zbekistondagi banklarda pul qolmayotgan ekan.
UzDaily.uz nashriga ko'ra, 2011 yil iyul oyiga qadar O'zbekistonda 123 ta kredit uyushmasi faoliyat yuritgan, a'zolari soni esa 240 mingdan ko'proq bo'lgan va ularning 99% jismoniy shaxslar va alohida tadbirkorlar bo'lgan. Kredit uyushmalari aktivlari hajmi esa 395 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etgan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Dastur davomida tinglayotganingiz lavha va xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga bugungi kunda O'zbekiston ichkarisida to'siq qo'yilgani hech kimga sir emas, ammo xafa bo'lmang, ushbu to'siqlarni ham yengish imkoni mavjud. Ayni paytda bunga sizga daraklar.info proxy sayti yordam qo'lini cho'zadi. Ushbu proxy linkidan saytidan foydalanib saytimizga kirish imkoniga egasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning jiyani Asilbek Saliyev qo'lga olindi. Bu bayonotni 5-sentyabr kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmati tarqatdi. Shuningdek, xavfsizlik qo'mitasi o'z bayonotida Qurmonbek Bakiyev prezidentlik davrida xavfsizlik xizmatini boshqargan ukasi Janish Bakiyevning yana bir o'g'li 12 yashar Nursulton Bakiyev ham 2 sentyabr kuni Qirg'iz-Qozoq chegarasida ushlangani haqida ma'lum qildi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan muxbirimiz Basira.
2 sentyabr kuni Janish Bakiyevning 6 o'g'lidan ikkisi 23 yoshli Asilbek va 12 yashar Nursulton Qirg'izistondan Qozog'istonga o'tish paytida chegara postida qo'lga olingan edi. Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibiga ko'ra, voyaga yetmagan Nursulton keyinchalik qo'yib yuborilgan.
3 sentyabr kuni Qilmish kodeksining 28-beranesi жана 346-чи, 350-чи беренелерин боюнча кылмыш иши козголду.
3-сентябрь күнү Жиноят кодексинин 28-чи, 346-чи, 350-чи моддалары боюнча жиноий иш козготулду. У давлат чек арасын ноқонуний кесип өтүшүдө ва чек арадан өтүп сохта хужжатлардан пайдаланышта айыпланmoqта. Асылбек Салиев Милли хавфсиздик кызматынын тергөө изоляторунда Нурсултан Бакиев эсе жакындарыга тапшырылды.
Деди 5-сентябрь күнү Кыргызстан Милли хавфсиздик кызматы матбуот котибы Нурлан Токталиев. Janish Bakiyevning ikki o'g'li Asilbek bilan Nursultonning 2-sentyabr tunida Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasining Agjol o'tkazish nazorat maskanida qo'lga olingani to'g'risida inson huquqlari himoyachisi Bubayisha Arstanbekova xabar tarqatgan edi. Uning aytishicha, aka-uka Qozog'istonda o'qiydi. Arstanbekovaning fikricha, huquq tartibot organlari xodimlarining voyaga yetmagan bolani hibsda ushlab turishi qonunbuzarlikdir. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining tergov izolyatorida saqlanayotgan Asilbek Saliyev Janish Bakiyevning 7 farzandi orasida to'ng'ichi. Asilbek Qirg'iziston jamoatchiligiga amakisi Qurmonbek Bakiyev prezidentlik davrida gazetalar bilan sudlashgani bois ancha tanilgan. 2008 yilda Alibi va De Facto gazetalari Asilbekning avtomobil avariyasiga aloqadorligi haqida ma'lumot bergan. U obro'yimga putur yetkazdi degan iddao bilan gazetalarni sudga berib 1 million qirg'iz so'ma undirgan edi. O'tgan yilgi aprel inqilobidan so'ng uning otasi Janish Bakiyev qayerda ekanligi noma'lum qolmoqda. Asilbekning otasi ustidan Qirg'iziston jinoyat kodeksida nazar qamoqlarda tutilgan 2 va undan ortiq shaxsni o'ldirish jinoyati uyushtiruvchisi, birovning joniga suiqasd qilish, lavozimni suiiste'mol qilish kabi jinoyatlarda gumon qilinib, jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Janish Bakiyev Qurmonbek Bakiyevning aka-ukalaridan biri. Qurmonbek Bakiyevning prezidentlik davrida uni ta'siri o'ta kuchli bo'lgan amaldor deb ham aytishgan. Ayni paytda Asilbek Saliyevning hibsga olinishini Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun Bakiyevlar oilasi a'zolarini quvg'in qilishning bir qismi deya baholadi.
Отец за сына не отвечает, а за сына за отца не отвечает. Поэтому надо было задержать тех людей, которые действительно виновны.
Boshqa tomondan qayd etilmagan qoida bor. Ota o'g'li uchun, o'g'li otasi uchun javob bermaydi. Jinoyatlarga aloqador bo'lgan Bakiyevlar oilasi vakillarini ushlash kerak edi. Voyaga yetmagan o'g'li va 23 yashar o'g'lini ushlashning nima keragi bor? Albatta, agar soxta hujjatlar bilan qo'lga olingan bo'lsa, bu boshqa gap. Bu uchun javob berishi lozim. Ikkinchi tomonidan Bakiyevlar oilasi a'zolari birovlarning familiyasi ortida yashirinishga majbur. Ularning bu holatini ham tushunish kerak,
dedi ombudsmen Tursunbek Akun. Qirg'iziston sobiq prezidentining boshqa ukasi 51 yoshli Ahmad Bakiyev shu yilning avgustida Qirg'iziston Oliy sudi hukmi bilan 7 yilga qamalgan. Ozodlik radiosi uchun Bishkekdan Basira.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Demak, plus 420-602-61-27-13 yoki plus 420-773-26-72-30 bu ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan telefon raqamlari. Shuningdek, biz bilan email orqali bog'lanishingiz mumkin. Bular o'zbek web elektron belgisi referral.org yoki bu ozodlikning yangi elektron pochtasi ozodlik mail elektron belgisi gmail.com. Shuningdek, ozod Skype orqali ham ozodlikka o'z xabarlaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa dasturimiz xalqaro hayotga oid mavzu bilan davom etadi. Qohirada sobiq prezident Husni Muborak ustidan mahkama borayotgan sud binosi oldida unga qarshi va tarafdorlar to'qnashib ketdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, to'polon chog'ida og'ir jarohat olgan bir politsiyachi shifoxonaga yotqizilgan, bir kishi tartibbuzarlikni uyushtirganlikda gumon qilinib qo'lga olingan. Misrni 30 yildan ortiq boshqargan 83 yoshli Muborak bugun 3-chi mahkamaga keltirildi va sobiq prezident avvalgilaridagi kabi 3-chi mahkamaga ham zambilda ko'tarib keltirildi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Qohira shahrida sobiq prezident Husni Muborak ustidan mahkama borayotgan sud binosi oldida sobiq prezidentni qo'llovchilar va unga qarshi bo'lganlar o'rtasida to'qnashuv bo'ldi. Misrdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Husni Muborakka tarafdor bo'lgan 152 yaqin namoyishchi qo'lida shiorlar bilan sud binosi oldiga kelgan va baland ovozlarda Muborakning oqlanishi, ozod qilinishini talab qila boshlagan. Keyin esa sud binosiga yaqin hududda yig'ilgan Husni Muborakka qarshi namoyishchilar bilan tarafdorlar o'rtasida to'qnashuv boshlangan. Xabarlarga ko'ra, norozilar birinchi bo'lib tarafdorlar tomon tosh uloqtirishni boshlagan. O'z qalqonlari bilan ikki namoyishchi guruh o'rtasiga tushgan politsiya vakillari ham tosh bo'ron qilina boshlagan. Shunda ayrim politsiyachilar dubinkalar va namoyishchilardan tushgan tosh, g'isht bilan javob qaytargan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, to'polon chog'ida og'ir jarohat olgan bir politsiyachi shifoxonaga yotqizilgan, bir kishi tartibbuzarlikni uyushtirganlik gumoni bilan qo'lga olingan. Bugun Qohirada buncha to'polon sababchisi bo'lgan va Misrni 30 yildan ortiq boshqargan 83 yoshli Husni Muborak 3-chi mahkamaga keltirildi va sobiq prezident avvalgilaridagi kabi 3-chi majlisga ham zambilda keltirildi. Muborak korrupsiya va yuzlab namoyishchilarning o'limiga bog'lab qo'yilgan ayblovlar rad etgan. Muborakning huquqini himoya qilish uchun Kuvaytdan borgan advokat Muhammad Nosir Al-Ahmiy Misrning sobiq prezidentini 1990 yillardagi ishi uchun himoya qilishga qaror qilganini aytdi.
Muhammad Husni Muborak sobiq li asbab fi anfusina wa nhib
Sobiq prezident Husni Muborakni himoya qilishimizning o'ziga xos sabablari bor. 1990-yillardagi urushda uning Quvayt pozitsiyasini himoya qilganini birorta quvaytlik unuta olmaydi. Bu umumiyatla Misr pozitsiyasi edi, deb eslaydi quvaytlik advokat. Misr prezidenti shu yil fevral oyida xalq namoyishlari ortidan hokimiyatni tashlab qochishga majbur bo'lgan edi. O'shanda jami 850 namoyishchi o'lgani, 6000 dan ortig'i jarohatlangani aytiladi. Hozirga kelib Husni Muborak ayrim amaldorlarni qurolsiz namoyishchilarga qarata qurol ishlatishga majbur qilganlikda ham ayblanmoqda. Bugungi mahkamada namoyishchilarni otishga kim buyruq bergani haqida sud hayati savollarga bir necha yuqori martabali politsiya mulozimlari javob bermoqda. Shu yilning 3-avgustida Muborak ustidan boshlangan oldingi mahkama televideniye orqali yoritilgan edi. Bugungi mahkamani esa yoritmaslikka qaror qilingan. Sudya Ahmad Rafoat guvohlik beruvchilarning shaxsini himoya qilish maqsadida jarayonni tasvirga olishni taqiqladi. Advokatlar guvohlarning bir-biriga ta'sir o'tkazishi va bu jarayonning jamoatchilik nazoratidan chetda qolishi oldini olish uchun bunday qarorni bekor qilishni so'radi, ammo sud hay'ati bu so'rovni inobatga olmadi. Husni Muborak arab davlatlarida boshlangan xalq g'alayonlaridan buyon sud zaliga keltirilgan ilk sobiq prezidentdir. Muborak o'z o'g'illari Jamol va Ala, shuningdek sobiq ichki ishlar vaziri Habib al-Adli bilan birga sudlanmoqda. Ayni kezda Husni Muborak panjara ortida yurak va boshqa xastaliklardan davolanayotgani ham xabar qilindi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Liviya o'tish davri milliy kengash rahbari Muammar Qaddafining ikki o'g'li Bani Valid shahrini tark etganini aytdi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi Liviyadagi Muammar Qaddafiga tarafdor kuchlarga qurol yetkazib berilgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Qohirada sobiq prezident Husni Muborak ustidan mahkama borayotgan sud binosi oldida unga qarshi va tarafdorlar to'qnashib ketdi. Bundan bir oycha muqaddam Afg'onistonning Parvon viloyatida daraksiz yo'qolgan ikki germaniyalik sayyohning jasadi Salang tog'laridan topildi. Iron prezidenti Mahmud Ahmadinojad dunyoning qudratli davlatlarini Osiyo va Afrika davlatlari ichki ishlariga aralashmoqda deb tanqid qildi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org, O'zbekiston ichkarisidan esa daraklar.info proxy sayti orqali kirasiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Shu kunlarda O'zbekistonda paxta yig'im terim mavsumi boshlangan aytilmoqda va ommaviy safarbarlik 5-6 sentyabr kunlari boshlanishi aytilyapti. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida paxta yig'im terimi 29 avgustdayoq boshlangani haqida avvalgi dasturlarimizda ma'lumot bergan edik. Demak, shu kunlarda boshqa viloyatlarda ham paxta yig'imi boshlangani aytilmoqda. Shu munosabat bilan biz odatdagi hafta savoli ruknining bugungi sonini ayni mavzuga bag'ishladik va ozodlik tinglovchilariga siz paxta terganmisiz degan savol bilan murojaat qildik. Ushbu savolga Hasanjon javob izladi. Hasanjon, avval sizga bitta savol bersa.
Marhamat.
Siz o'zingiz paxta terganmisiz?
Men o'zim paxta terganman. Hali sovet davrida katta bo'lgan har bir sovet fuqarosi kabi biz ham maktab, men shaharda Toshkentda katta bo'lganim uchun maktab o'quvchiligim paytida emas, albatta oliy o'quv yurtida o'qigan paytimizda 1-chi kursdan 5-chi kursga qadar har yili chiqardik.
Hasanjon, men qishloq qiziman va tabiiyki butun maktabdagi bolalik davrimiz paxta dalasida o'tgan, o'sha eslayman, 3-4 sinfdan boshlab dalaga chiqib paxta terganmiz. Demak, marhamat, ushbu savolga javoblar bilan tanishtirsangiz.
Mehribon, hafta savoli ruknining siz paxta terganmisiz degan bugungi savolga javob berganlarning deyarli hammasi paxta terimida ishtirok etganlarini e'tirof etishdi, ammo ularning aksari sovet davridagi paxta terimi bilan hozirgi paxta terimining o'rtasidagi o'xshashlik mana shu paxta terimi majburiy ekanini ta'kidladilar. Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih har bir o'zbek farzandi kabi paxta terimida ishtirok etganini aytdi. O'zi yetakchilik qilayotgan partiya bolalar va talabalarning paxta terimiga jalb etilishiga qarshi ekanini urg'uladi.
Har bir o'zbek bolasi yoshligida mutlaqo paxta tergan. Men ham bundan mustasno emasman.
maktabda ham terganmiz, universitetda ham terganmiz. Paxta terimlari bizning paytimizda men esliman u qadar fojiali bo'lmagan bugungiday, chunki bugun o'sha paytdagi ekologik tozalik bilan bugungi ekologik tozalikni tenglashtirib bo'lmaydi. Bugun juda ekologik jihatdan dalalar umuman tabiatimizda buzilgan. Lekin 50-60 yillarning boshlarida u qadar buzilmagan edi. Biz bolalarni paxta terishiga doim qarshi bo'lganmiz, o'sha perestroyka paytida, qayta qurish paytida ham bu narsalarni gapirganmiz. Ammo haligacha bu masala yechilgani yo'q. Aksincha kundan kunga battar bo'lib boryapti. Bizning bolalarimiz o'sha dalada haqiqatdan paxtaning quliga aylanishda davom etmoqda.
Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih edi.
Endi Hasanjon, bu o'sha hafta savolida qatnashganlar, ya'ni shu savolingizga javob berganlar orasida biror bir kishi paxta terimida qatnashmaganlar ham bor ekanmi?
Yo'q, faqatgina birdamlik harakati faoli Dilorom Isoqova sog'ligi tufayli paxta terimiga hamma qatori chiqmagani, ammo militsiya xodimlari avtomobilda ketayotgan payti ularni to'xtatib majbur qilganda biroz paxta terganini aytdi.
Men ham albatta paxta terganman. 1 kilo, 2 kilo paxta terganman. Biz Yangiyo'ldan qaytayotganimizda militsiya yo'lni mashinani to'sib, o'sha plan topshirish juda shart bo'lgan bir paytda samani tushirib, cho'qancha terolchi ham paxta terib keyin o'tkazgan. Bir kunda biz to'g'ri kelib qolganmiz. Shunda man tushib paxta terganman. 1 kiloga ham terganman. Lekin paxta terimiga chiqib, u yerda boshqa studentlarga o'xshab, bir necha oy qolib, plan topshirib, unaqa narsa man hayotimda bo'lmagan. Hammani paxta terimiga olib chiqqan to'g'ri. Lekin man paxta terimiga chiqmaganman, chunki 1-2 kurs paxta terimiga hamma chiqqan paytda endi man o'shanda ham mazam bo'lmagan chog'ida endi shu chiqmaganman. Keyin zavodchilikka o'tkazganman. O'shandan keyin umuman chiqmay qo'yganman.
Birdamlik faoli Dilorom Isoqova edi, mehribon.
Endi Hasanjon, shu paxta endi O'zbekistonda milliy boylik, oq oltin deb aytiladi va ushbu jarayonda maktab o'quvchilari, o'sha talabalar, ya'ni student talabalarini jalb qilinishi bu tabiiy hol. Men buni inkor qilinsa ham bu odatdagi hol. Endi bu boradagi biror bir fikrlar bo'ldimi qo'shimcha?
Ha, albatta, mana so'ralganlarning aksari O'zbekistonda mana shu paxta yetishtirishda, paxta yig'im terimida ya'ni texnikaning yetmasligi, yetarlicha mexanizatsiyalashtirilmaganligi sababli mana shu ishlar bo'layotganini, buning uchun qishloq xo'jaligi sohasini isloh qilish kerakligi haqida so'z yuritdilar. Hafta savoli rukni savoliga javob berganlarning hammasi, demak, maktab o'quvchilari va oliy o'quv yurtlari talabalarining paxta yig'im terimiga jalb etilishi noto'g'ri. Birinchidan bu majburiy, ikkinchidan paxta terimiga o'quvchilarning jalb etilishi ta'lim saviyasining pasayib ketishiga sabab bo'ladi degan fikr bildirdilar. Masalan, mustaqil advokat Urxuddin Komilov yaxshi terimchi bo'lganini e'tirof etish barobarida, demak, o'zi paxta terimiga chiqishni yoqtirmaganini, paxtaga o'quvchilarning jalb etilishi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini urg'uladi.
Agar paxta terganman, nega termaydi? Qayerda terganman, juda zo'r terganman, paxta terganimga. Chindan terganman paxtada. 7, 8, 9, 10 keyin studentlik yaxshi tomon yo'q edi. Qiyin maqsaddan qolardi, o'qishdan qolardi. Yaxshi tomon yo'q edi. Yomon tomonni gapirmay qolib qoldi, kerakdan qichmaydi, to'xtamas. Agar keyin majburiy qulligi bo'lsa Akatam ketardim, ko'p bo'lardi. Bormasa bo'lmasdi. Chunki yaxshi tomonni gapirib bo'lmaydi-ku, yaxshi tomon bordi buni. Hamma zamonlarda ham maktabdan qolib, bilimdan qolib, haqiqatga olib chiqish yaxshilik topib kelmaydi bu. Yaxshi vaqt bo'lmaydi.
Demak, Hasanjon, bu mana hozir Ruhiddin akani gaplaridan tingladik. So'zlarini boshida chin dildan chiqqanmi paxtaga dedilar. Keyinchalik yomonlagan bo'lsalar ham. Endi shu siz muloqotda bo'lgan tinglovchilarimiz orasida shu paxta terimi jarayonini bir maqtaganlar ham bo'ldimi?
Maqtaganlar ham bo'ldi. Ruhiddin aka, birinchidan to'xtaladigan bo'lsak, chin dildan deganlarida ular chin dildan mehnat qildim degan ma'noda shuni aytdilar. Aslida hali eshitganingizdek, bu kompaniyani yoqtirmaganlarini, chunki o'sha boshqa o'quvchilar kabi bularga ham o'sha o'qishdan keyin og'irlik tushgani, ya'ni 4 oylik o'qishni 2 oyda o'qib tugatish kerak bo'lganlarini nazarda tutdilar. Ayni paytda o'sha paxta terimini deyarli hamma yoqtirmagan bo'lishi ko'pchilik yoqtirmaganini aytganini qat'iy nazar, o'sha nima deydi, paxta terimi paytida o'ziga yarasha bir qanaqadir gasht bo'lganini ham aytib o'tishdi. Masalan, farg'onalik
ayniqsa menimcha studentlik, talabalik davrida.
Ayniqsa talabalik davrida masalan Uzmetronom saytini muharriri Sergey Yeshkov Alisher Usmonov bilan paxta terganini aytdi.
Ular paxta tergan ekan.
Parallel sinfda o'qishgan ekan. Alisher Usmonov bilan paxta terganmandi. Biz endi yosh, kuch-quvvatga to'la bo'lganimiz uchun biz o'sha paxta davrida qiyinchilik bo'lganini uncha sezmaganmiz dedi. Masalan, O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva paxta terimida unaqa qatnashgani bilan yaxshi paxta termagandi. Chunki o'sha paytda bir juda ham kuchli qizcha bo'lmaganlarini ayni paytda paxta o'sha barakka olib kelib har xil hinchi kinolar qo'yilishi va dugonalari bilan so'zlashib u yerda bir-birlarini yaqindan tanishib olganlarini sirdosh bo'lganlarini ham tilga oldilar. Masalan, farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashov ham paxta terishga qiynalgan bo'lishidan qat'iy nazar paxtani o'ziga yarasha gashti bo'lganini, ayniqsa oliy o'quv yurtidan keyin bir nashriyotda ishlagan paytlarida ham juda zo'r bo'lganini aytib o'tdilar.
Ya albatta, endi paxtani ko'p terganmiz, qishloqda katta bo'lganmiz, paxtani ichida tug'ilib, paxtani ichida katta bo'lganman desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Endi sal dangasaroq, o'rtachadan pastroq terimchi bo'lganman. Eng yoqimsiz ish menga shu paxta terish edi. Bilmayman endi shu birinchidan sal tabiatim nozikroqmidi, tirnoqda atrofida terini tutib olar edi, keyin shunaqa bir chang bo'lish, boshqadan o'zimga ehtiyot qilar edim, iloji bo'lsa yo oshpaz yo haligi choyxonatadigan choyxonachi bo'lsam degan doim mana shunaqa orzuda yurardim, lekin o'qituvchilar hech qachon mani o'sha ishlarga tayinlashmasdi. Endi maktabda o'qib yurganda, yuqori sinfda o'qiganimizda deyarli yotoqqa borib ham terganmiz, kunda olib chiqqanda ham terganmiz, bundan tashqari studentlik paytda terilgan. Undan keyin viloyat gazetasida ishlab yurganda paxtaga chiqar edik, bir haftada bir marta yo 15 kunda bir marta chiqqanda, endi viloyat gazetasini kollektivi paxtaga chiqqandan keyin nima bo'lar edi, nomi paxtaga chiqish edi. Qaysi kolxozga borsa shu kolxoz bitta qo'yga tushar edi, bir yoshi yo ikki yoshi ichimlikka tushar edi.
Farg'onalik huquq faoli Abdusalom aka Ergashov o'z xotiralarini aytib berdilar. Mana suhbatimiz boshida mehribon siz men qishloq qiziman, siz paxtaga chiqqanmidingiz deb mendan so'radingiz. Men aytib berdim, o'zingiz paxtaga chiqqansiz. Qanaqa terimchi bo'lgansiz?
Yo'q, endi terimchi bo'lganda o'rtacha terimchi bo'lganman, ja uncha ilg'or terimchi bo'lganman deb ayta olmayman. Maktab davrida albatta paxta terganmiz. Keyin lekin bizning baxtimiz talabalik davrida paxta termaganman. Lekin keyinchalik Xorazm televideniyasida ishlagan paytimizda bizni paxtaga olib chiqishgan. Man diktor bo'lib ishlaganman.
Va Abdusalom aka hozir aytganlaridek chiqqanmiz.
Yo'q, bu endi bilasizmi, bunisi juda boshqacha bo'lgan. Endi olib chiqilardi, lekin 1 kilo, yarim kilo terilardi.
Bu kun bo'yi yarim kilo.
Bu yo'q, bu nima uchun? Bu o'sha mana o'sha hamma mashhur odamlar ham paxta teryapti degan mazmunda o'sha televideniyada ishlaydigan eng haligi ko'zga ko'ringan jurnalistlar, diktorlarni video tasvirga olinardi va shu bilan paxta terimi ham tugardi. Endi bu paxta jarayoni juda qiziq va albatta mana boshlanyapti ommaviy safarbarlik va biz albatta buni yoritib boramiz. Demak, aziz tinglovchi, hafta savolimiz siz paxta terganmisiz degan savol ostida bo'ldi. Agar endi biz bu yerda juda ko'p tinglovchilarimizdan ushbu savolga javob oldik, lekin efir vaqtimiz jonli efir vaqtimiz qisqa bo'lgani uchun bularni barchasini sizga yetkazish imkoniga ega emasmiz, lekin siz bu javoblarni Ozodlikning internet sayti orqali to'liq o'qish, tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org, O'zbekiston ichkarisidan esa daraklar.info proxy sayti orqali saytimizga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Demak, agar aziz tinglovchi siz ham ushbu savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, albatta bizga qo'ng'iroq qiling yoki saytimizga joylashtirilgan maqolada sharh sifatida o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Demak, fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik
radiosi.
O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Qurbonjon Dothoq qishlog'ida joylashgan Hamid Olimjon nomli o'rta maktabda o'quv yili ayrim o'qituvchilarning mahalliy huquq-tartibot organi xodimlari tomonidan kaltaklanishi va ba'zi o'qituvchilarning ishdan bo'shatilishi bilan boshlandi. Ozodlik bilan suhbatlashgan maktab o'qituvchilariga ko'ra, bu yil maktabda qirg'iz sinflari ochilgan. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Hamid Olimjon nomli o'rta maktab O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Qurmonjon Dothoq qishlog'ida joylashgan. O'sh voqealariga qadar maktabda ta'lim berish o'zbek tilida olib borilgan. 2011-2012 o'quv yilida ushbu maktabni aralash maktab qilish maqsadida qishloqdagi Sidiq Alaychi nomli qirg'iz o'rta maktabidan 1-sinfdan 9-sinfgacha bir sinfdan o'quvchilar Hamid Olimjon maktabiga ko'chirilgan va maktab nomi 3-internatsional maktab deb o'zgartirilgan. Maktab o'qituvchilariga ko'ra, shu yilning 1-sentyabr kuni o'zlarini maktabga yangi ko'chirilgan qirg'iz sinflari o'quvchilarining ota-onalari deb tanishtirgan bir guruh shaxslar maktab direktorini qirg'iz millatidagi o'qituvchidan tayyorlanishini talab qilib maktabda janjal ko'targan. Maktab o'qituvchilariga ko'ra, bu janjal bir necha kundan beri davom etmoqda. Boshqa o'zbek o'qituvchilar kelsin deyishadimi yo qirg'iz o'qituvchilarmi?
Qirg'iz o'qituvchilar o'zlaridan olib kelishdi o'zi. Kechadan beri smeshimni qilamiz deyapti. Biz mayli smeshimga rozimiz, lekin dasi o'qituvchilarni, o'qituvchilarimiz o'qituvchilarni prezident qilmayapti demin qo'pol qilayotganda. Iloji bo'lmayapti ishlar.
Hozir ana shu maktabda o'quvchilari sizlarni maktabingizga kelganmi, o'qigani yo yo'q?
O'qishyapti, o'qishyapti, xonalarda o'tirishibdi. O'qituvchilari deb prikaz o'tirishdi, dars berishdi.
Dedi maktab o'qituvchisi Shohida Gapirova. Sobiq Hamid Olimjon maktab o'qituvchilariga ko'ra, 1-sentyabr kuni maktabga kelgan shaxslar maktab direktori xonasida maktab mudiri Shohida Gapirovani kaltaklashgan. O'qituvchilardan yana birini voqeani kuzatib turgan militsiya xodimi qo'lini qayirib eshikka turtib chiqargan. Natijada ushbu o'qituvchi hushidan ketgan. O'qituvchilar uni kasalxonaga olib borishgan. Oradan 2 soat vaqt o'tib, o'qituvchi o'ziga kelgan. O'z ismini aytmaslik sharti bilan ozodlik bilan suhbatlashgan militsiya xodimi qo'pol munosabatda bo'lgan o'qituvchi ayolga ko'ra, u voqea ertasi kuni kasalxonaga borib tibbiy xulosa berishlarini so'ragan, biroq shifokorlar tibbiy xulosa yozib berishdan bosh tortishgan. Unga qo'pol munosabatda bo'lgan militsiya xodimi esa 2-sentyabr kuni uni qishloq militsiya bo'limiga chaqirgan.
Chaqirtirishdi, direktorimiz bilan bordik. Menga tushuntirish xati yozasan dedi, degan bo'lgan voqeani yozdim. Yozsam bir mahal sen meni pogonlarimni izvording, sen meni qo'llarimni yundalading deyapti. Menga aytdim, meni qo'lim tutdimi, sen yundalading. Qo'limni mahkam bosding, men qanday nima qilaman, sen uraman. Sab o'yla, oldimda shuncha o'qituvchilar yo'q, mana meni oldim ko'rganlar, oldimda bor o'qituvchilar bor edi. Desam, men seni davoga beraman, 7 yillik qamataman, ishdan haydataman deb shu gaplarni aytdi, meni qo'rqitdi.
Der ekan, suhbatdoshimiz o'ziga tahdid qilgan militsiya xodimining ismi Begali ekanini qo'shimcha qildi. O'z ismini oshkor qilishni istamagan Hamid Olimjon maktabi o'qituvchilaridan yana biri maktab direktorini ishdan olishni talab qilib maktabga kelayotganlar guruhlarga bo'linganini aytadi.
Darsni boshlaylik, normalni ishlaylik deb tursak, o'sha mediklar kelib, direktorni almashtirishasan deb talab qilyapti. Ular hali gap tugamayapti, mahalladan magazin guruh bo'lib to'planib kelishyapti-da bular.
Butun alshi modi qishlog'i sizlarga qarshimi?
Modi qishlog'i emas, millatchilik bo'lyapti bu yerda. Bu to'plar kelganlarning ichida o'zbeklar yo'qda.
Dedi suhbatdoshimiz. Ushbu voqeani O'shdagi ayrim huquqni himoya qilish tashkilotlari ham kuzatib kelmoqda. Maktabga borib o'qituvchilar va norozi ota-onalar bilan shaxsan uchrashib gaplashgan O'shlik huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayevning aytishicha, mazkur voqeani milliy nizo deb bo'lmaydi.
Maktablarini birlashtirib o'qish bo'yicha programmalar bor ekan. 3 klassni bu maktabga ko'chirib olib kelishibdi. Bu yerda o'quvchilarni orasida hech qanday konflikt yo'q, faqatgina petkalik chiqdi o'rtasida. O'zbek o'qituvchilari o'zlari o'rganib qolgan muhit o'zgartirgisi kelmayapti. Qirg'iz o'qituvchilari yangi kelganlari bu yerda o'zlari qandaydir bir hukmronlik sezyapti o'rtada. Shunda mojarolar kelib chiqdi.
Dedi huquq faoli. Ma'lumotlarga ko'ra, maktabda qirg'iz va o'zbek o'qituvchilari hamda mahalliy rasmiylar ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tgan. Mazkur yig'ilishda maktab direktori o'rinbosarlaridan biri Shohida Gapirova ishdan bo'shatilgan. Uning o'rniga qirg'iz millatiga mansub o'qituvchini tayinlash rejalashtirilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Demak, telefon raqamimiz esa +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. 5-sentyabr kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa dasturimiz yana davom etadi. O'zbekistonga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotida qolishi yoki qolmasligini o'ylab ko'rish tavsiya qilinishi mumkin. Bu xabarni Rossiyada chiqadigan Kommersant gazetasi o'zining 5-sentyabr sonida Rossiya Tashqi ishlar vazirligidagi bir manbaning aytganlariga tayanib e'lon qildi. Masala nima uchun bu qadar keskin qo'yilyapti? Toshkent bilan KXSH o'rtasidagi munosabatlar chigalligi zamirida qanday sabablar yotibdi? Bu savollar javobini hamkasbim Sarvar Usmon izlab ko'rdi.
Rossiyalik diplomatning aytgani. Kommersantga ko'ra, Rossiya Tashqi ishlar vazirligidagi manba aynan mana bu gapni aytgan. Davlat rahbarlari darajasida konsensus prinsipidan voz kechish tomon ilgarilash zarurligini tushunish mavjud. Bunga O'zbekistondan tashqari boshqa hamma qarshi emas. Shuning uchun O'zbekiston prezidentiga o'z pozitsiyasini aniqlab olish taklif qilinadi. Agar imzolashdan bosh tortsa, demak, biz bilanmi, biz bilan emasmi tanlov imkoni paydo bo'ladi. Demak, Toshkent konsensus prinsipiga, KXSH doirasida qaror qabul qilishda konsensus prinsipiga qarshi chiqmoqda. Prinsiplar o'zgaruvi. Qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satpayevning aytishicha,
в рамках ОДКБ механизм принятия решения опирался именно на полное согласие всех участников ОДКБ по тому или иному вопросу.
Shu paytgacha KXSH doirasida u yoki bu qaror tashkilotga a'zo davlatlarning barchasi to'la rozilik bildirgan taqdirdagina qabul qilingan. Loqal bitta davlat qarshi bo'lgan taqdirda ham qaror qabul qilinmagan. Ya'ni konsensus prinsipi amal qilar edi. Endilikda esa, davom etadi Satpayev.
Для того, чтобы, ну как они заявляют, ускорить механизм принятия решений в рамках ОДКБ, они хотят ввести технологию квалифицированного большинства.
Qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirish zarurligini ro'kach qilib, konsensus prinsipidan voz kechish, qarorlarni ko'pchilik roziligi bilangina qabul qilib qo'yishni Rossiya taklif qilyapti. Ya'ni tashkilotga a'zo davlatlardan bir ikkitasi qarshi bo'lgan taqdirda ham qaror ko'pchilik ovoz bilan qabul qilinaveradi. Moskva KXSH'ni real harbiy ittifoqqa aylantirmoqchi.
Россия хотела бы превратить эту организацию коллективной безопасности в реальный военный союз.
Дейді россиялік тахлилчі Павел Фельгенгауэр. Лекін бу йоналышта ташлэнген амалі кадамлар көп емас. Харби іттфокның уйытқысы сфатыда тузылген коллектив тезкер күчлерні хазырча коллектив хам, күч хам деп болмайды. Бунің сабаблары көп. Sabablardan biri O'zbekistonning tutgan pozitsiyasidir va bu holat Moskvaning g'ashini keltirmoqda.
Это создает раздражение в Москве.
Nima uchun Moskva konsensus prinsipidan voz kechmoqchi? Moskvalik boshqa bir tahlilchi Aleksandr Goltsning fikricha,
Россия очень торопится создать коллективные силы оперативного реагирования.
Rossiya kollektiv tezkor kuchlarni tuzishga va muhimi bu tuzilmaning huquqiy bazasini tezroq yaratishga intilayapti. Bu esa Afg'onistondan AQSh harbiylari olib chiqib ketilganidan so'ng O'rta Osiyo mamlakatlarida chiqishi muqarrar bo'lgan mojarolarga aralashish imkoniga ega bo'lish uchun zarurdir. Nima uchun Toshkent konsensus prinsipidan voz kechmoqchi emas? Aleksandr Goltsning fikricha,
понятно, что лидеры среднеазиатских государств, которые являются слабыми авторитарными режимами.
Markaziy Osiyoning zaif avtoritar rejimlar bo'lgan davlatlari rahbarlari Moskvaning tashabbuslaridan doppularini osmonga otayotganlari yo'q. Buning ikki sababi bor. Ularning kollektiv tezkor kuchlarning Moskva aytayotgan prinsiplarda tuzilishiga rozilik berishi, o'zlarining zaifliklarini tan olishlari bo'ladi. Ikkinchidan esa o'z respublikalarida nazoratsiz yakka hokimligidan voz kechishlariga to'g'ri keladi.
Наиболее последовательным в сопротивлении созданию КСОР является господин Каримов, как наиболее сильный авторитарный правитель.
Коллектив тезкор кучлар тузилишига энг катта каршилик кўрсатаётган лидер, кучлироқ авторитар рахбар бўлгани сабабли жаноб Каримовдир. Минтақадаги бошқа давлатлар эса Ўзбекистонга қараганда заифроқ бўлгани учун каршилик кўрсата олмаяпти, деди Александр Гольц. Qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satpayev ham Aleksandr Golts bildirganga o'xshash fikrni aytar ekan, Moskva takliflaridan boshqalar, xususan Karimov, mamlakat ichida biron to'polon chiqquday bo'lsa, KXSHTning harbiy aralashuvini xohlamayapti, dedi. KXSHT O'zbekistonga xush ko'rdik deydimi? Do'sim Satpayev mintaqa xavfsizligini, demakki, shimoliy qo'shni Rossiyaning ham xavfsizligini ta'minlashda O'zbekiston juda zarur o'yinchi ekanligini Moskva tushunishini ta'kidladi. Lekin Moskva KXSHTni masalalarni operativroq hal qiladigan tashkilotga aylantirmoqchi va agar Toshkent
Россия может и поставить вопрос о выходе Узбекистана, если он отказывается от реформирования ДКНР.
КХШТ-ны ислох кылыш гаясыге каршы чыкса, Россия Узбекистанның бу ташкилаттан чыкшы масаласыны күн тәртибиге коюшы мүмкін. Батьканың айтканы. Россия Ташкы ишләр вазирлыгы вакилының Коммерсант газетасы 5 сентябрь күнге санада келтирилгән гапы бу масалада кылынган ilk bayonot emas. KXSHTga a'zo davlatlar boshliqlarining 12 avgust kuni Astana shahrida bo'lib o'tgan norasmiy uchrashuvida Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko shartnoma doirasida to'la quvvat bilan hamkorlik qilishni istamayotgan mamlakatlarni KXSHTdan chiqarib yuborishni taklif qilgan edi. Norasmiy sammitga faqatgina O'zbekiston prezidenti bormaganidan kelib chiqib, Belarus rahbari qaysi mamlakatni nazarda tutganini tushunish qiyin emas. Bu masalada bayonot berilmaydi. Bu javobni Ozodlik muxbiri prezident Lukashenkoning bayonoti hamda Kommersant gazetasida chiqqan xabarga munosabat bildirasizlarmi? Degan savoliga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Odilbek Qayibbergenovdan oldi. KXSHT idorasining hozircha javobi yo'q. KXSHT matbuot kotibi Vladimir Zayniddinov Ozodlik radiosining Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakilining Kommersant gazetasi 5 sentyabr kungi sonida keltirilgan gapiga munosabat bildirishini so'rab qilgan iltimosiga javoban KXSHT ma'muriyati bunday ma'lumotlardan bexabar ekani va O'zbekistonning tashkilotni yana tark etishiga oid ma'lumotlarga hozir javob bera olmasligini aytdi. O'zbekiston 1999-yildan 2006-yilgacha kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zoligini to'xtatib turgan edi. KXSHTga shu kunda Rossiya, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston a'zo.
O'zbekistonga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotida, ya'ni KXSHTda qolishi yoki qolmasligini o'ylab ko'rish tavsiya qilinishi mumkin. Hozir tinglaganingiz ushbu lavhaning matnini Ozodlik saytidan topishingiz mumkin. Allaqachon ushbu maqola saytimizga joylashtirilgan va ushbu maqola KXSHT O'zbekistonga xush ko'rdik demoqchi deb nomlanadi. Agar ushbu maqolaga o'z fikr mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat saytimizga kiring. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida esa saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga daraklar.info proxy sayti yordam qo'lini cho'zadi. Demak, siz saytimizga qo'yilgan to'siqlarni ushbu proxy sayti orqali yengish imkoniga egasiz. Shuningdek, siz aziz tinglovchi Ozodlikni Twitter yoki Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali ham Ozodlik saytida berilgan yangiliklardan bahabar bo'lishingiz mumkin. Dasturimiz davomida demak tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini saytimizdan topasiz. Agar O'zbekistonga oid biror bir yangilikdan boxabar bo'lsangiz esa siz bizga qo'ng'iroq qiling. Telefon raqamlarimizni yana bir bor eslatib o'taman. +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Shuningdek, elektron manzillarimiz uzbekweb elektron belgisi referral.org, yangi elektron manzilimiz ozodlik mail elektron belgisi gmail.com. Sizni xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.